barnaamijku dacalka ga yaal
radio simba dhacdo kasta sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
radio simba
simba haruntu wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxa kamid ah dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay diyaar garowga arinta doorashooyinka dalka afafahina dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ku dhaxmaray deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose midowga musharaxiinta ayaa kulan la yeeshay madaxdii maamulada ee xukuumadii kula midaysnaa hirgelinta doorashooyinka dalka warar kala duwan ayaa ka soo baxay dhaqdhaqaaq ciidan oo saaka ka socda deegaanka Bacadweyne ee gobolka Mudug kadib dagaal ka qarxay deegaankaas dawladda Soomaaliya iyo maamulka Galmudug ayaa mar kale laga dalbaday in garab siiyaan shacabka deegaanka Bacadweyne ee dagaal kula jira dagaalyahanada Al-Shabaab hoggaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa walaac xoogan ka muujiyay muranka taagan arrimaha doorashooyinka dalka madaxweynaha Jubbaland ayaa fariin adag u diray shacabka ku dhaqan gobolka Gedo dawladda Kenya ayaa lagu eedeeyay inay si gaar ah u bartilmaameysanayso shacabka ku sugan gobolka Gedo hoggaanka Jubbaland ayaa lagu dhaliilay in garab ay siiyaan duqeymaha dawladda Kenya ay ka fulinayso deegaanada gobolka Gedo qaar ka mid ah shacabka ay duqeysay dawladda Kenya ayaa fariin adag hawada u mariyay dawladda Soomaaliya xilli dawladda Kenya ay afduub ku haysato dhalinyaro ka soo jeeda gobolkaasi maamulka gobolka Gedo ayaa si kulul ugu jawaabay hadal ka soo yaray hoggaamiyaha maamulka Jubbaland wararka dibadda subaxnimadkan simbaydiinaysana waxaa ka mid ah xubnaha ugu sareeya ee dalka Mareykanka ayaa mar kale doonaya in xalka laga xayuubiyo madaxweyne Trump iyo Taiwan oo soo dhaweysay tilaabo ay qaaday dowladda Mareykanka. Wa subaxnimo isliina taariikhduna ay ku beegan tahay 12ka bisha koobaad sanadka 2021 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyaga oo fidsan dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa ka wada hadlay diyaar garowga arrimaha doorashooyinka dalka wasiir dowladaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Bilaal Maxamed Cusmaan ayaa qaabilay xafiiskiisa wasaaradda ee caasimadda Muqdisho wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya ee loo yaqaan SRSG ana madaxa howlgallada kaalmeynta ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM James Wan wuxuuna kula hadlay xawjinta iskaashi wadaaga iyo kordhinta kaalmooyin waxtar leh midna bil aadanimo iyo horumarin iyadoo la taageerayo barnaamijyada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan in doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynenimadaba lagu qabto waqtigeedana la qorsheynayay arrimaha wasiirka arrimaha gudaha waa arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ayaa cadeeyay in xukuumadda federaalka Soomaaliya ay hirgelinayso qorshe dib u habeyn ah oo ay ku qotomo amniga, cadaaladda, dhaqaalaha iyo mashaariicda horumarineed si loogu daboolo abaahiyada iyo himilooyinka shacabka isagoo daah ka qaaday in dawladda ay tashiyo la yeelatay madaxweynayaasha dowlad goboleedada iyo danayaasha kale ee siyaasadda taasna oo ah horumar siyaasadeed gudaha wasiirka dawladda ayaa xusay in muhiim ay tahay in tixgel iyo mudaxilaadka dastuurka qeexayo si loogu horsocdo loona fogaado waqtiga luminta qas iyo qalalaasa abuuri kara iyo istaagga arrimaha doorashooyinka horumarka ee soomaaliya ka sameynayso dhanka iyo weliba barwaaqada iyadoo la filayo soomaaliya in doorashooyin ay gasho kulankan ayaa waxaa goobjoog ka xogayaa joogtada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane danjire maxamed cali nuur xaaji iyadoona ay la yeesheen kulankaasi xogayaa guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya iyo madaxa howlgallada kaalmaynta qaramada midoobay ee soomaaliya ee james wan midowga musharixiinta ayaa kulankai loo yeeshay madaxdii maamulada ahayd ee xukuumaddii kula midaysnayd dhergelinta doorashooyinka dalka muqdisho waxaa xalay ku yeeshay kulamo aan caadi ahayn madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo shabeelle iyo weliba koonfur galbeed soomaaliya xubnaha guddiga waa xubnaha midowga musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya kulankaasi looga hadlay arrimo la xiriira muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka kulankan ayaa waxaa labada dhinac ay uga doodeen ismarinwaaga ka taagan arrimaha doorashada iyo go-aanka xukuumadda iyadoo madaxweyne lafti gareen uu markii dambe qaatay door ku saabsan xalka arrimaha xkiran si looga dhowaado arrimaha doorashooyinka loona qabto doorasho laisku wada ogol yahay warar kale kulankan simbeysa ka keeshay ayaa waxay sheegayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay ka dalbadeen midowga musharaxiinta u taagaya xilka waa u taaganba xilka madaxweynaha soomaaliya inay soo gudbiyaan magacyada xubnaha guddiga doorashada lagu muransan yahay qabashadooda ama cabashadooda ay keenaan hase yeeshee iyadoo shalay ay ahayd markii qaar ka mid a musharaxiinta ay sheegeen in waa sababo amni darteed aysan u gudbi doonin magacyada xubnaha guddiga ka tirsan ama ka tirsanba hay-adda nisa ugu dambeyna madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee ka socday midooda musharaxiinta oo aan si gaar ah ula hadalnay ayaa sheegay in ay weli socdaan arrimaha ku aadan xaluriridda doorashooyinka iyagoona midooda musharaxiinta iyo maamulada ay kala hadleen maamulada puntland iyo jubbaland oo hogaamiyaan axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo saciid cabdulaahi dani inay soo magacaabaan guddiyada doorashada ee aan weli lasoo gudbin si howlaha kala taagan laysugu soo dhoweeyo go-aanka xukuumadda soomaaliya iyo saddexda maamul goboleedyad waa galmudug hiir shabeelle iyo weliba koonfur galbeed ay ku dhawaaqeen ee ah doorashooyinka la bilaabaya ayaa walaac badan waxaa ka abuuray iyadoo midooda musharaxiinta guddoomiyaha aqalka sare iyo weliba siyaasiyiin mucaarad ay kasoo horjeesteen go-aanka ay qaadatay xukuumadda federaalka soomaaliya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhaqdhaqaaq ciidan oo ka socda deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug kadib dagaal ka qarxay deegaankaasi dhinaca kalena dowladda soomaaliya iyo maamulka galmudug ayaa mar kale laga dalbaday inay garab siiyaan shacabka deegaanka bacadweyne oo dagaal kula jira dagaalyahanada al-shabaab shalay hayay ahayd markii dagaal xoogan uu ka qarxay deegaanka bacadweyne kaasi oo u dhexeeya dadka deegaanka iyo dagaalyahanada al-shabaab kuwaasoo la sheegay in khasaare kala duwan oo gaarsiiyey weerarkaasi iyo weliba dagaalkaasi u dhexeeyey dadka deegaanka iyo dagaalyahanada al-shabaab walow mas-uuliyiin maamulka oo aan la xiriirnay inoo sheegay in wax khasaara uusan dhankooda soo gaarin laakiin aysan xaqiijin karin dhinaca al-shabaab mid ka mid a mas-uuliyiinta maamulka ee ku sugan deegaanka bacadweyne oo la hadlay warqabadka simba ayaa sheegay in dagaalka oo si lama filaan ah ay al-shabaab ugu soo qaadeen dadka deegaanka oo ku sugnaa iyagoona ganacsigooda iyo howlahooda kala watay dagaalna al-shabaab ay soo qaadeen kadib in aagaga deegaanka ay ku xireen miinooyin kadibna maamulka iyo weliba dadka deegaanka ee halkaasi ku sugnaa ay u suurogashay in miinooyinkaasi ay qarxiyaan kadibna al-shabaab ay hoobiyaal usoo adeegsadeen dadkii deegaanka ee ku sugnaa deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug wuxuu sheegay in dagaalka kadib uu saacado qaatay kadibna uu joogsaday iyagoodoo markii dambe al-shabaab isaga baxeen deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug
miinadii dad ilaahay wax way yeelin rag baa arkay saddexdiiba waa la qarxiyey waxba kuma noqon waa la toogtay dadkii ugu dhowaa ragga midaa salaadii baa la raadgoobaaday markay ku jarmaadeen si aan dadka gurmadka ama dadka safarka ah ugu dhicin baa la baa miinada markay qaraxday ogaadeen dhowaasa midaa waxba iyo alla geysatay hoobiyo soo bilaabeen aysan weligood dalka keenin mucawar iyo waxay ku tuuriyo jireen iyo airborka dhulkamareebadii halkee labaatan iyo laba daqiiqo meelahaas ahay sidii ayay ku soo bilaweyn meeshii baa garaahan markii waxba dijooji waayeen oo soo gudbi waayeen raggaana nufooskooda galeen baa raggii yaroo dhalinyaraha goosto markaas aamusiyeen magaalada ku sugnay iyo agagaarkeed difaaca magaalada dadka dadka dagaal nambar oo baanta kaliya waa maanta sanad weeye goobtii sanad weeye ma anigu qofkii aadana wax raba aad uga dhaqaaqno haddaan ku jalo ku soo bii diintuna abal ma isu dayana waarti iyo dishiyo kufsiyo ma isticmaalo ma garab dad deegaan annagu ahaa deegaanadii naga shisheeyey ee soomaaliya oo dhan bay nagu soo dhabsadeen si xunna uga dhaqbaan oo dilaanyada ka baxsan ma yeelayna ma yeelayna taas diinteenna iyo dalkeenna iyo xoolahayga midna diimayn dagaalku ma dhaweeyna afar bilood shisheelaasaane waan ugu socoyay ilaga maanta salaxadii hore u dhacay intaan iska saax la gaarin.
Dhinaca kale mas-uulka isagoo sii hadlaya ayaa sheegay in haatan ilaa haatan ay la yaaban yihiin in aysan maamulka galmudug weli gacan ka geysan dagaalka al-shabaab ee dadka deegaanka kula jiran, wuxuuna dalab xoogan u diray maamulka waa dowladda Soomaaliya iyo maamulka galmudug oo sheegay in fariintii ugu dambeysay ee tahay kaasu ay hawada u marinayaan maamulka uu hoggaamiyo Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya.
Maamulka galmudug heer federaali iyo heer goboleedna ma hayno, annagu aan deegaan ku sugan wax markaan ka hor gacan naga siiyay ma jiraan. Ilaa berito ayaa sugaynaa tilaabkii dowladdu qaado heer gobol iyo heer federaaliba dhow jeer baan cabanay waxbaan qabanaynaa yidhaahdeen mad badan hadda waxay markaan ka hor tilaab qaadeenna ma hayno. Ra-iisul wasaarihii iyo madaxweyneho shibin baan hortooda tagnay aniga kula hadlaya rag ka mid ah intaas oo sanaa dhibkaas inuu socday dhibaatadaas qaramka ay dadkaa shacabka ay mas-uul ka yihiin inay difaacaan ammaanka dalkeena la kala wareego intaasaan ku ballanna ma lahayno. Dadkaasi ilaahay bay tala saarteen waana isu kalsoon yihiin dowladdana waxaan gaar ugu baaq ugu diraynaa muddo badanaa u dirnay heer kastaa ha ahaatee hawshaas inaa indhaha laga qarsan ee laga hortago intaas waa baaq agu leegiya boqolkiiba sagaashan iyo sagaal arrintaasi waa garalaan nahay heer qaranna maahan heer maamul maahan waa shay aanna weli fahmin siyaasadda ku karso aana garal aana weeye marka hadda waxay markaa shacay ka cadahay shacabkoodii soomaaliyeed hoobiya ugu garaacaya si dowladda fiirsato waa ayaa daro marka hadda joog gaataan leena qabiil baa nala dirayana ma lihin qarankuna waa og yahay hadday laba qabiil saara iyaga xaqule inay kala celiyaan hadday al-shabaab saara iyaga mas-uul ka saaran yahay uu shacab dagaalaya ma og. Waxaan u diraynaa dowladda federaaliga oo heer madaxweyne heer ra-iisul wasaare heer wasiirka daashaadhiga wasiirka amniga ciidanka lugta kuwa galmudug ay intaba waxaan ugu baaqaynaa hawshaas inaan dowladdu ay gacanta la gasho nagala wareegto dhibaatadaas.
Si kastaba maalmihii u dambeeyey waxaa degeenada waa hoostaga gobolka mudug siiba deegaanka bacadweyne ka socday dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo waliba dadka deegaanka kaasoo qasaare ba'an gaarsiiyey walow ilaa haatan saakana laga soo warinayo deegaanka bacadweyne in xaaladdeeda ay tahay mid aad u kacsan iyadoo shacabka deegaankaasi ay mar kale ka cabsi qabaan in dagaal xoogan uu ka qarxo deegaankaasi. Hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa walaac xoogan ka muujiyey muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka. Dhinaca kalena hogaamiye waa madaxweynaha Jubbaland ayaa fariin adag u diray shacabka ku dhaqan gobolka Gado kadib soo dhaweyn shalay loogu sameeyey garoonka Maxamed Sayid Cabdulla Xasan. Madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu fagaaraha kula hadlay dadkii soo dhaweeyey isagoo ka hadlay arrimaha doorashooyinka muranka ka taagan gobolka Gedo iyo weliba xaalado kale iyo arrimihii garoowe iyo shirka uga qaybgalay garoowe ee soo qabanqaabisay machadka Heritage. Madaxweynaha ayaa uga horeyn sheegay in madaxda qaranku ay iska indha tirayaan xaqiiqda dhabta ee dalka ka jirta doorashada aysan dhici karin iyadoo ay jirta kala qaybsanaan siyaasadeed wax heshiisna lagu ahayn in la isbedeli waa isla meel dhigi karin. Sidoo kale madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in xal looga gaari karo muranka doorashada in ay isaga iyo madaxdii kale ay garowga ku shirtay iyo ergay u direen xamar si jawaab looga keeno madaxda dowladda federaalka Soomaaliya xalna looga raadiyo qaraafka doorashada ee haraysay.
Waxaan ka sugeynayna waxay ahayd arrinta jawaabta laga sugeeyey inay laba xaalo mid uun timaado wixii waa la soo aqbalay qoraalkii in loo keeno weliba annagoo sugeynay inay nagu soo noqdaan madaxdaasi gaar ahaan madaxweyne qoorqoor inuu noo yimaado mayo mehe waa lanoo iman karayey oo waa lanoo iman karayey oo iyagii warqada wada iyo wixii lagu soo heshiiyey madaxweyne qoorqoor iyo saaxiibadii way nagu soo noqon kareen amase shir baaba dhici lahaa golayaasha dowladda ay isugu yimaadaan madaxweynaha iyo imaadaan ra'iisul wasaaraha iyo kulligooda hawsha lagu dhameystiro ma ayna dhicin sidaan u sugeynaa waxaan maqlaynaa waa la aqbalay heshiiskii jawaabna kama aanan helin qoraal ma aanan helin oo lanooma imanin oo waa la idiin imanayaa lanama odhanin laakiin jawaabta baxday waxaan is leeyahay mayna ahayn jawaab munaasabkeedii ku baxday ama jawaab waqtigeedii dhacday mayna noqon waxaan aada ugu talinayaa mas-uuliyaddu dadka ma wada raacayso cid kastoo nimanka musharaxiinta iyo mucaaradka iyo kulligood garbay leeyihiin salaxway ka hadlayaan ama waxa ay taabanaysaa waxa weeyaan dadka mas-uuliyadda haya ee shaqada ku jira oon anugu ka mid ah markaan anugu caddeeyo inaan diyaar u nahay doorasha inay dhacdo inaan diyaar u nahay fulinta heshiiskii 17-kii sebteembar muqdisho aan ku gaadhnay inaan diyaar u nahay waddankaasi khalkhal oo dhan in laga ilaaliyo aan mar walbana kala hadlayna dowladda war arrinta siday tahay loo kala qaado oo wax walba xalka laga gaadhayo ha laga gaadho markaan ka hadlayna arrinta gado oo kale waxaa laga hadlayaa doorasho waxaan haysanaa caqabad baana haysa dhib ah ciidan baa muddo 8-9 bilood bannaan jooga laga barakiciyey shabaabkii iyo u dhexeeya ciidan kale oo dowladdu aada moodo cidda laga xoreynaya aana garanayn oo mushkiladna haysata weeye arrintii gobol maamulkii baa gacanta ka baxay isku duubnidii iyo dadkii iyo walaalnimadoodii waa dhibaato la dhex dhigay
dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland ayaa kula taliyey madaxda dowladda federaalka Soomaaliya in wadahadal iyo wada ogol khilaafka lagu xaliyo ee aan la gaarsiin meel aan dhow oo aan laga soo celin karin dalka ugu dambeyna madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay inay diyaar u tahay doorashada Jubbaland ay diyaar u tahay in doorashada dalka inay waqtigeeda ku dhacdo loona maro nidaam heshiis lagu yahay gobolka kamana maqnaa mulkiisa iyo goobihiisa doorashada loona madax banaynayo maamulka uu hoggaamiyay Jubbaland taasoo sheegay in xalka ugu habboon ee xaaladda lagaga gudbi karo ugu dambeyna madaxweynaha Jubbaland ayaa fariin adag ee ku aadan arrimaha doorashooyinka weliba muranka ka taagan ciidamada dowladda Kenya ee waa dowladda Soomaaliya ee geysay gobolka Gedo wuxuu fariin adag u diray shacabka ku dhaqan gobolka Gedo gaar ahaan
waxaa habboon in state-ka loo daayo oo at least waxaanu ka wada hadalnay arrinta Gedo hadii laba qaybood laga dhigo soo wareejinta maamulka iyo ciidamada la kala celinaya iyo dib u heshiisinta iyo waqtiga ay qaadan karta ilaa ma bil qaadato laakiin tan doorashooyinka gabaarka ku saabsan waxaan isleeyahay muddo ma qaadan karayso waxaan rabaa madaxweynaha jamhuuriyadda inaan u sheegno qoraysa saaxiib in arrintaasi ay noqoto mid si ugu dhagan yahay oo si uga hadlayo shalay markuu musharaxa 2016 kuraas gadan uweyna oolin kursi uu lahaana ma jirin xiriirna lamuun cidna la lahayn guud ahaanna waan isgaranaynaa idadii markaa doorashooyin ka dhacaysay wax saameyn oo kulaan isagaana ilaahay uu qoray oo ku waxaystay waxaan anigu diyaar u ahay saas Jubbaland inaan fulinno wixii aanu soo qabo isku soo heshiinay waxaan diyaar u nahay in aan qabanno doorashada sida ugu dhaqsaha badan waxaan diyaar u nahay inaan ku qabanno sida istaydiyada kale ay ku qabanayaan waxaan ka digayaa oo maanta Soomaaliya xal u ahayn inaan fariimahan jirin la isweydaarsado doorashada la yidhaa hebel iyo hebel oo qabta hebel iyo hebel oona bannaanka ka jooga waxa ka iman karaan aan garanayno soomaaliya hadday xamili karayso dictatorship iyo anaa ili iyo sidan hala yeelo mayna burburteen dhibaatooyin halkaa mayna gaadheen waan ka digayaa arrintaas ha la isu yimaado maxaa diidaya in la kulmo la isu yimaado maxaa kalifaya in la diido oo laga warwareego in la isu yimaado wadahadalku aan wada hadalo waa aan heshiino waxa technicalka aan isku hayna hadal baa lagu sixi karaa laguma sixi karo dood iyo fariimo la isu diro iyo xil la soo mariyo laguma sixi karayo waxaan aad iyo aad uga xumahay inaan muddada intaa leeg annagoo dana gaara laga leeyahay aan isdabawareeg ku jiri oo kalif ilaahay inaan intaanu soo dhimaano wada hadalno waxaan rabaa shacabka reer Gedo inaan u sheego wardad walaalaha la yahay reer Gedo waa reer Gedo reer Jubbaland waa reer Jubbaland hala ilaaliyo inaan dana kale waxba loogu dhibaato inoogu gala gaarin aan ka shaqeyno midnimadeenna iyo wadajirkeenna aan ka shaqeyno inaan isku duubnaano aan ka shaqeyno kuwa shalay maamulka ee la
hadalka madaxweynaha Jubbaland ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay ahayd markuu dib uga soo laabtay magaalada Garoow ee Kiniyan imid madax waa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland isagoo si weyn lagu soo dhaweeyay doorashooyinka Soomaaliya ayaa meelii ugu xasaasnaa maraya iyadoona dhowaan ay xukuumadda Soomaaliya go'aan qaadatay oo ahaa in doorashada waqtigeeda ku dhacdan la bilaabo arrimaha hirgelinta doorashooyinka dalka. Dowladda Kenya ayaa lagu eedeeyay in ay beegsanayso shacabka gobolka Gedo iyadoo hoggaanka Jubbaland lagu dhaliilay inay garab siiyaan duqeymaha dowladda Kenya ay ka fulinayso deegaanada gobolka Gedo. Dhinaca kalena qaar ka mid ah shacabka ay duqeysay dowladda Kenya ayaa fariin adag u diray dowladda Soomaaliya xilli dowladda Kenya ay afduub ku haysato dhalinyaro ka soo jeeda gobolkaasi. Shalay ayay ahayd markii deegaanada Xiise, Uguur iyo weliba Garsaal oo ka wada tirsan gobolka Gedo oo la sheegay in ay dhowr gantaal ay ku dhaceen, kuwaas oo duqeyn ka furisay diyaarad ay lahayd dowladda Kenya, taasoo la sheegay in ay duqeyntaasi ay wax khasaare aysan ka gaarsiin dadka halkaasi ku sugnaa. Mid ka mid ah dadkii ay diyaaradaha duqeysay kuna sugnaa deegaanada Xiise, Uguur iyo Garsaal oo ay duqeynta dowladda Kenya ka geysatay oo la hadashay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixisay qaabka iyo waliba sida ay u duqeysay dowladda Kenya diyaaradaheeda dagaal, iyadoona sheegtay in ujeedkoodu ahaa in ay duqeyso shacabka deegaanadaasi. Dhammaan deegaanada gobolka Gedana aysan camal u duqeyso dowladda Kenya, iyadoona sheegtay dowladda Kenya inay si gaar ah u bartilmaameynayso shacabka danta yar iyo waliba beeraleyda ku sugan deegaanada gobolka Gedo, iyadoona dhanka kale sheegtay in dowladda Kenya haatan ay afduub ku haysato shacab ugu badan oo badan oo dhalinyaro ay ku tuhmayaan, kuwaasoo la sheegeen ilaa haatan meel ay geysay oo aan la sheegi karin.
Nin hadda cadow u hoo ama iyaga hadda cadownimo ay u arkaan hadda ma joogaan, laakiin Soomaali Soomaaliga Garsaal iyo Xiise, Uguur iyo meel la yiraahdo Yado iyo Goofay, meel waxaa ku sugnaa iga reer baladiya ah, waxay dhaheen agaha anaga ku rirideen, laakiin anaga waxba kumaana noqon, waan ka cararnay dhaheen, dadkina waan dansannay, cidii waan ka cararnay dhaheen iyo xoolihii. Ha wax kale u socdeen ba mar, dhirtibaa gubatay, dhirti iyo dadka abaarta joogayba dhirtibaaba gubatayba waxay ku ridaayeen bay dhirti ku gubay. Oo duqeyna dadkii waa duu cararay, xoolihiina ka carareen, ilmihiina laga cararay, oo dadkii kala dhumeen, oo xataa laba cunug baa hadda la waayaa la leeyahay. Hadda gabar aan maanta la hadla laba cunug baan weynay, maanta guurkii baan helinay tiri. Marka gabadhii waxay tiri guurkii baan helay, laba gabdhooda mid 13 jira iyo mid 9 jira iga cararay tiri. Hadda goobtii dadkii waa ugeedi, waa sii cararayaan geedi way, dadkii waa baraka ahayaa, biyo male waa abaar, dadku waa un ka guurayaan hadda meesha ayaba ahay, waana ku noqonaysa haddaba weysiinaysa mar dhow. Marka dhirtii gubatay maanta la damiye galabtadan casarkaana looga gurmaday, magaalooyinkidaa looga gurmaday, tuulooyinkidaa laga aaday, dhirtii waa hadda waa la damiye, dadkina caruurtii bay gacantay ka qabsadeen, way ka carareen, xoolihii bay kaxaysteen, waa la cararay, meel la aadayo kalena mara dadku ooman u joogaa. Kenya dadka dhib way ku haysaa ma ahane, annaga xataa laftanada hadda nin dhiniman adduuniyaal carada soo galay oo dadka goobahayo, ciidamada goobahayo waxayna iska dhigahayaan adan adeen dhaweyd way soo galeen, wiilal laba ah oo geel qalan hayay oo meel magaalada afkeeda geelka waan qalan hayay, laba nin baa ku dhibatay ma garan, laba wiil bay ku direen, labadii wiilna waxaa laga helay hal nin hiribkiisa la helay.
Dhinaca kale iyadoo si hadlaysa ayay sheegatay in afduub ay ku wadanayso shacabka iyo weliba dadka beeraleyda u badan ragga ku sugan deegaanada ay weliba duqeymaha ka bada dowladda Kenya, iyadoona ugu dambeyna dowladda Soomaaliya fariin adag u dirtay oo ku aadan wax ka qabashada dowladda Kenya duqeymaha ay ka geysanayso deegaanada gobolka Gedo.
Jubbaland baa ka shaqaysa Jubbaland, kolay aaggaas ayaga hadda xisaabsan oo jooga, hadduu guddoomiye yahay iyo hadduu kasii koreeyo oo ciidanka u leeyahay, hadda ciidamaan haysanaabay leeyihiin ayagaa un jooga, kamana hadlaan oo waxay la ogyihiin dadku way ogyihin, way ogyihiin, hadday hadda la ogyihin way ka qaban karaan, saabarkee kiinkaa wadaada kula jiraan sooma waa dadkii yaatiya, way ka qaban karaan, way ku ogyihiin, wayna ku ogyihiin, wayna ku fiirsanhayaan. Hadde waxay hadda waa un aargooshiso, waxay nagu wadaan awal ilaa iyo waaga dhugayd oo 15 sano laga jooga, ilaa hadda annaga waa nalalaynahayaa, dadka naga hadda ku dhammaada soona ceel waa qadiin laysku daro, boqol kor bay u dhaafahayaan. Kii u dambeeyey waa kii maalinkan banaanka soo dhigay, laba wiil hadda geel ayagana qalanahaya lama sheegin, muxuu ahaaye iyaguna waa la dilay oo wiil Soomaali ah. Haddana dadka sii ku kala maqnaa iyo dadka carrada waa lagu kala guuray, dadna hadda wayba carreen oo soona daar dheeray galeen, dadkii kalena hadduba abaar bahay. Annaga waxaan codsanaynaa dalabkan dugsanayno waan daalnay waan muxuu ahay waan rafaadnay waan dhunnay hadda waaban iska aamusnay waxaan nira dowladda soomaaliya waybana daysay kenyayba noo daysay inayna xasuuqdo hadda waxaan leenahay haddiiba nagala yeerahayo waxaan leenahay dowladda sharaf kale waxaan ka codsanaynaa si degdeg a in lagula soo gaaro oo cadowga nala jooga nagala qabto oo kenya nagala qaado oo kenya dhibka ay nagu haysa ay naga qaadaan dilka kursiga dhibka nagula haya rafaadka dadka naga abaarta haysa ceel waa soona galo maanta waa abaar dadka nagu meel uu ku baxo qofka geedkan gaaro wuu dhimanahaya dowladda sharaf kale waxaan ka codsanaynaa si degdeg a inay nagula soo gaaro
si kastaba diyaaradaha dagaalka dowladda kenya ayaa dhowr jeer duqeymo kala duwan ka geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawaca kana fuliyey deegaanada ka tirsan gobolka gado ee koonfurta soomaaliya sidoo kale waxaa xusid mudan in ciidamada kenya oo dad shacab ay ku dhibaateeyaan dhibaatooyinna ugu geysteen gobolka gado islamarkaana arrintaasi ay ka dhasheen banaanbaxyaha xooggan oo looga soo horjeedo dowladda kenya oo ka dhacayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka gado kuwaasi ugu waaweyn yihiin degmooyinka balaxawo luuq doolo iyo weliba degmada bardhere ee gobolka gado guud ahaan wanageynta dhegeystayaallo warka subax oo aad kala socoteen raadiyaha simboorka waxaa soo saaray halkaana idinkala socodsiinayay anigoo anas maxamed somanaha maxamed eeqal faafar sameynayay tan intaa ku kulmi doono warkan warnacayna sidaas yaamanaal
warnio goor maa timid dibadan ba kugu ogay
anig shal yaa imid
shal maa timid alxamdulilah
marka xali raadiyaa daartaxaye waxaanay maqlaa siimba waa wareejiya siimba siimbadaa maxabaniyo
idaacad bu waaye siimba aliira magaceeda
siimba liwax waaye
saa codkeeda